Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2007. gada 29. novembra plenārsēdi. Pirms izskatām darba kārtībā iekļautos jautājumus, mums jālem par grozījumiem darba kārtībām. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas šī gada 29. novembra Saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 12. Punktu likumprojektu grozījumu pārtikas apkrits uzraudzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas šī gada 29. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu meliorācijas likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Un Tautsaimniecības komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas šī gada 29. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu maiņu likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Sākam izskatīt šodienas darba kārtības pirmo sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās nodot Agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Runāt grib deputāts Boris Cilevičs lūdzi. No tribīnas runās ir labi.
Cienījamie kolēģi, tas ir visnotaļ atbalstāms, ka ministru kabinets iesniedza šos grozījumus, jo problēma patiešām ir ļoti nopietna. Es gribu atgādināt jums, ka tas ir saistīts ar diezgan krasu zemes kadastrālas vērtības pieaugumu, sākot ar nākamā gada 1. Janvāri. Šobrīd, kā mēs zinām, zemes īpašnieks maksa nodokli 1,5% apmērā. Un diezgan steidzīgi jau bija pieņemti grozījumi, kas aizsarga zemes īpašniekus no pārāk krasas šo maksājumu apjoma pieaugumu. Jo, bet tai pašā laikā tā saucamas piespiedu nomas gadījumas, privatizēto dzīvokļu īpašnieki, kuri daudz dzīvokļu mājas, kuras atrodas uz privātu īpašniekam piederošās zemes, maksa 5%. Tātad tas samērs ir diezgan liels, jo nomnieks vai faktiski privatizēto dzīvokļu īpašnieks maksa vairāk nekā 3 reizes lielāku nomas maksu nekā zemes īpašnieks maksa nodokli. Tāpēc patiešām kaut kā šai ziņai jādara, jo pirmam kārtam vadoties no samērīguma principa. Tai pašā laikā šis priekšlikums nevar atrisināt šo problēmu pilnībā. Divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls, ka bez šī likuma ir virkne citu likumu, kuri regulē šo jautājumu. Pirmam kārtam tas ir valsts un pašvaldību dzīvojumu māju likums par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju, kura normas faktiski būtu pretrunā ar esošo grozījumu. Tas pats attiecas arī uz likumu par dzīvokli īpašumu un likumu par dzīvojumu telpu īri. Tāpēc bez šiem grozījumiem ir vajadzīgi grozījumi arī augstāk minētajos likumus. Otrais iemesls ir drīzāk pēc būtības, jo patiešām Rīgā vairākos rajonos zemes gabalu kadastrāla vērtība pieaugs ne tikai 5, kā minēts anotācija, bet 8 un par 10 reizes. No otras puses laukos daudzas rajonu zemes kadastrāla vērtība būs pārāk zema, un šī norma varētu faktiski būt ļoti neizdevīga un aizskart zemes īpašnieku likumīgas intereses. Tātad šeit ir principiāls jautājums par to, kā sabalansēt zemes īpašnieku tiesības rīkoties ar savu īpašumu un iegūt peļņu no sava īpašuma, un no otras puses aizstāvēt nomnieku intereses un novērs situācijas, kad zemes īpašnieki neko neieguldot savā zemes gabalā, vienkārši saņems nesamērīgi lielu peļņu. Tāpēc man ir nopietnas šaubas, ka ar šādiem pārējais noteikumiem pietiks, lai atrisinātu šo jautājumu, un principā vajadzētu padomāt par kaut kādu principiālu lēmumu, varbūt noteikti proporciju starp nomas maksu piespiedu nomas gadījumus un nodokļa likme. Tātad komisijas priekšā būs diezgan smags uzdevums, jo no vienas puses nevajadzētu vilcināties, jo lēmums jāpieņem diezgan ātri, no otras puses šeit ir diezgan būtiskas problēmas sakarā ar šo grozījumu saturu. Tāpēc es aicinātu komisiju noteikti sapratīgo termiņu grozījumu iesniegšanai otrajam lasījumam un pieņem tādus grozījumus, lai pēc tam nevajadzētu steidzīgi atgriezties pie tiem. Paldies!
Viens deputāts ir runājis par šī likuma projekta nodošanu komisijai, vai kāds vēlas runāt pret? Nevēlas neviens. Vai ir nepieciešams balsojums? Nav nepieciešams. Tātad šis likuma projekts grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās tiek nodots Agrārās, Vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu farmācijas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu apsardzes darbības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina Saimes pilsonības likuma izpildes komisijas iesniegto likuma projektu par Hosam Abu Meri atzīšanu par Latvijas pilsoni, nodot pilsonības likuma izpildes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu autopārvadājumu likumā nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Pārējiem pienākošās šodienas darba kārtības sadaļas par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Saeimas prezidijs vienojoties ar frakciju padomi ierosina slēgt Saeimas rudens sesiju 2007. Gada 20. Decembrī un atsākt ziemas sesiju 2008. Gada 11. Janvārī. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lūdzu zvanu.
Milzīgs troksnis zālē, viņi saka, ka viņi nespēja ierakstīt. Vajadzētu atgādināt, jo citādi vispār neiet.
Tātad balsosim par Saeimas rudens sesijas, tātad slēgšanu šī gada 20. Decembrī un atsākšanu ziemas sesijai 2008. Gada 11. Janvārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Vienlaiks lūgums ir mazliet tomēr ievērot klusumu, jo ir sūdzības no zāles, ka nevarot dzirdēt pirmkārt runātājus un otrkārt arī nevar ierakstīt. Pārējiem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Dacis Jansons apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi deputāti, juridiskā komisija ir atbalstījusi lēmuma projektu par Dacis Jansons apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesnesi. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dacis Jansons apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Sandras Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir sagatavojusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Sandras Krūmiņas iecelšanu par Rīgas rajona Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandras Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Gvido Ungura apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, juridiskā komisija ir sagatavojusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Gvido Ungura apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gvido Ungura apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Saeimas deputātu Ingūnas Rībenes, Dzintars Zaķa, Uldīvara Grāvis, Sandrs Kalnietis, Sarmītis Ķikus, Cēnara Latkauska, Kārļša Durska, Silvas Bendrāts, Ilmas Čepāns un Linas Mūrnietis pieprasījums kultūras ministrei Helēnai Demakovai par nelietderīgu līdzekļu izlietojumu. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Godājumie kolēģi, dotais pieprasījums ir izskatīts un komisijas sēdē noraidīts.
Vārds debatēs deputātam Paulam Putniņam.
Godātais priekšsēdētāja kungs. Godātie kolēģi, cienītās kolēģis, kā jūs zināt, sakrā ar ekonomisko situāciju valstī ir atlikta lēmuma pieņemšana par finansējumu Rīgas koncertzāles un laikmetīgās mākslas muzeja projektu īstenošanai. Valsts aģentūrai jaunie trīs brāļi līdz nākamajam gadam jāsagatavo izskatīšanai valdībā šo projektu finansējumu modeļi, ļoti apjomīgs un sarežģīts darbs. Savukārt jautājums par Latvijas Nacionālās bibliotekas būvniecību un nepieciešamo finansējumu valsts aģentūra, jaunie trīs brāļi un ministrija risina, respektējot šīs būves super sarežģītību taupības apstākļos. To visu un daudz ko citu mēs uzklausījām pieprasījumu komisijas sēdē un guvām pārliecību, ka nekas te netiek pārtērēts vai izsaimniekots. Tieši otrādi, aģentūra ir uzņēmusies vēl arī citas slodzes. Piemēram, ņemot vērā valsts aģentūras jaunie trīs brāļi speciālistu profesionālos resursus, lai nodrošinātu kultūras infrastruktūras attīstību valsts reģionos, aģentūra tiek iesaistīta arī šo projektu apguvoja. Publiski ir pieejami dokumenti, kur varam vērtēt aģentūras darbības efektivitāti visos aspektos. Pieprasījuma komisijas sēdē tika izskaidroti un atspēkot arī pārējie inkriminējumi ministrijai, kurus es te neatgādināšu. Toties es gribu atgādināt, ko citu. Ja mūsu nākamā valdība būs normāla un sajēdzīga, mēs būsim ne tikai liecinieki, bet arī līdzdalībnieki, varbūt pašam svarīgākajam tautas attīstības ceļā. Jo Nacionālās bibliotekas jaunās vērienīgās ēkas tapšana, tās iedzīvināšana nav nekas cits kā izglītība. Gan pēc būtības, gan emocionāli, gan arī gluži simboliski. Pāri visām šodienas grūtībām. Izglītība, izglītošanās jau vairāku gadsimtu plūdumā ir glābusi un veidojusi latviešu tautu un vēlāk arī nāciju. Droši vien daudzu citu kultūras tautu likteņa stāsti ir līdzīgi, bet mums ir mūsējais. Un politisko strīdiņu dēļ nenodosim to, vienalga vai esam pozīcijā vai opozīcijā. Interesanti, ka šis Nacionālās bibliotekas radīšanas fenomens nu jau daudzu gadu garumā ir kā lakmusa papīrītis, pie kura varam katrs piemērīt vai pamērot sevi klusībā vai arī gluži publiski. Tāda izdevība bieži negadās. Bet pieprasījumu, kā nepamatotu, es aicinu noraidīt. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātai Ingūnai Rībenai.
Godājumais priekšsēdētāji kungs, godājumie kolēģi, es sākšu ar to, ka runa nebūs ne par Latvijas Nacionālo biblioteiku, ne par koncertzāli un pat ne par laikmetīgās mākslas muzeju. Es atkārtoju. Es runāšu par to, par šo kultūru būvju, liederību vai neliederību. Savukārt par jauno trīs brāļu aģentūras liederību mēs runājam jau no 2005. Gada, laika, kad šī aģentūra tika izveidota. Toreiz uzrakstīju rakstu Brīnumaino iespēju zeme, kuru nenopublicēja neviena no lielākajām latviski rakstošajām avīzēm, bet Latvijas televīzija raidījumā Panorāma 2005. Gada 4. Aprīlī iespējams maldināta vēstīja, citēju, aģentūras darbībai papildu līdzekļi no budžeta nav paredzēti. Arī ministra kabineta mājaslapā internetā toreiz bija lasāms, un es atkal citēju, ka kopumā rīkojuma projekts neradīs ietekmi uz valsts budžetu. To, ka, citēju atkal, mēs neprasīsim līdzekļus aģentūras darba nodrošināšanai nākamā gada budžetā, jo administratīvie izdevumi tik sekti no projektiem atvēlētās investīciju naudas, apgalvoja jauno trīs brāļu direktors Zigurds Magone 2005. Gada 22. Jūnijā avīzē Diena un vakarā raidījumā, kas notiek Latvijā, visai Latvijai to pašu apgalvoja kultūras ministra Helēna Demakova. Un tomēr aģentūras vajadzībām valsts tērēja 2005. Gadā 613.975 latus, 2006. Gadā 614.636 latus no valsts budžeta, 2007. Gadā 809.169 lata un 2008. Gadā 814.778 latus, protams, no valsts budžeta. Jau 2005. Gadā rakstā Brīnumaino iespēju zeme rakstīju. Mūsu bērniem un mazbērniem kredītu un kredītu procentu atmaksāšanas sloks var izrādīties par smagu. Viņiem jau tāpat katram būs jāuztur divi pensijas vecuma cilvēki, jo tāda bērnu dzimstība kā pēdējo 50 gadu laikā Latvijā nav bijusi kopš kargadiem. Katru mēnesi Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās par 1300 cilvēkiem, Un pat ja ļoti gribētos redzēt labas arhitektūras piemērus, miljoniem vērtas koncertzāles un muzejus, cilvēkiem, kuru uzdevums ir redzēt valsts attīstību kopsakarībās un ilgtermiņā, vajadzētu pieturēties pie tradicionālām plānošanas un lēmumu pieņemšanas metodēm, nevis ļauties emocionāliem resoriskiem partiju programmās vieglu roku ierakstāmiem kārdinājumiem. Šobrīd valstī nav svarīgāka uzdevuma, kā nodrošināt dzīvā procesa pēctecību. Kam mums jaunas, skaistas un modernas celtnes, ja nebūs kas tajās dzied, spēlē teātri un lasa grāmatas? Nesaprotamu iemeslu dēļ nav pieejams kopējais projekta realizācijas plāns, kas skaidri definētu nozares prioritātes projekta realizācijas nepieciešamību, sasniedzamos mērķus, labumus un iespējamos zaudējumus, un parasti uz šādiem jautājumiem atbild līdz vērienīgu naudas ietilpīgu projektu uzsākšanai. Ja tas tā nenotiek, rodas jautājums, vai jau kādam no miljonu ieguldītājiem vispār pašam par to ir skaidrība. Valstī vēl aizvien neviens īsti nevar pateikt, par kādiem līdzekļiem tiks būvēta kaut vai tā pati Latvijas Nacionālā bibliotēka. Citātu beigas. Un kas tad ir mainījies šodien? Kādi tik skaitļi nav minēti Latvijas Nacionālās bibliotēkas sakarā? Mazliet virs un mazliet zem pusmiljārda latu celtniecības firmu piedāvājumā, 131 vai nav jau liela starpība, 139 miljoni latu, jauno trīs brāļu aģentūras dažādos izteikumos, 232 miljoni par valsts naudu finansētajā zviedru ekspertam Goperam pasūtītajā kultūras ministrijas pētījumā un tādā garā. Nebija skaidrības 2005. Gadā un nav arī šobrīd, stāvot uz 2008. Gada sliekšņi. Un tālāk citāts no tā paša raksta 2005. Gadā. Visticamāk, Latvija pārskatāmā nākotnē neatradīs simtiem miljonus grandiozo plānu realizēšanai. No valsts budžeta dāsni apmaksātie aģentūras darbinieki pie tā nebūs vainīgi. Viņi baudīs dzīvi, braukājot pa pasauli pieredzes apmaiņā un mēģinot piesaistīt finansējumu, tiekoties ar citu valstu speciālistiem, veidojot sabiedriskās attiecības, piedaloties izstādēs ar jauno trīs brāļu maketiem visās pasaules malās un tādā garā un tā joprojām. Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmais makets kopā ar svītu par 150 tūkstošiem latu piedalījās Venecijas bienālē 2002. Gadā, Birkerta gatavotais jaunais makets par 130 tūkstošiem latu piedalīsies šoruden, un to es rakstīju 2005. Gadā, Latvijas dienās Francijā, sev līdzi pagaidām par nezināmu summu aizvizinot pavadītājus ministras vadībā. Dzīves baudīšanas process turpinās. Jāatgādina vien tas, ka līdzīgu nekoptu dzīves svinēšanas dzīru galdu ieraudzīja kultūras ministrijā 2002. Gadā. 12 gadu laikā neviens nebija painteresējies, cik Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta realizēšanā naudas ir ieguldīts, kas ir padarīts un kur mēs atrodamies. Vēl vairāk, nebija pat sākti kārtot būvniecībai nepieciešamo zemju iegūšanas jautājumi. Citāta beigas. Skumji, bezgala skumji, bet prognozes atkal ir piepildījušās un darbības rokraksts nav mainījies. Šobrīd valstī cīnāmies ar inflāciju. 87% no gandrīz 575 tūkstošiem pensionāru dzīvo zem iztiks minimumu un vispār vairs nezin, kā dzīvot tālāk pēc 1. Janvāra. Bet Saimā un valdībā valsts budžeta deficītu risina tieši uz pensionāru un maznodrošināto rēķinu, apējot bāzes izdevumu arī neliederīgo samazināšanu. Ciniski. Kā vēsta 2007. Gada jauno trīs brāļu aģentūras izdevumu plāns, dāsni apmaksātie 30 aģentūras darbinieki ar vidējo algu 794 lati pērk ekspertu un ekspertīšu pakalpojumus, konsultācijas un vienkāršu pakalpojumus gandrīz 600 tūkstošu vērtībā, brauc komandējumos par 60 500 latu, veido sabiedriskās attiecības, nojauc 3 šķūnīšus un 3 ēkas Nacionālās bibliotēkas būvvietā gandrīz par 500 000 un turpina tērēt un tērēt un tērēt un stāstīt un stāstīt un stāstīt. Vai tiešām neredzam, nedzirdam un nesaprotam, ka izcili dāsni apmaksātā jauno trīs brāļu aģentūra šobrīd ir izrakstījusi savas nekompetences nabadzības apliecību, nespējot kaut cik tuvināti prognozēt ne būvju izmaksas, ne finansēšanas modeli. Jo, lai arī kāds netiktu atrast šobrīd šis finansēšanas veids, ir skaidrs, ka celtnieku nosauktā summa 500 000 latu raksturo patiesās bibliotēkas izmaksas un arī koncertzāles un būvniecības, ja tāda sāksies laikā, tās gaidāmas vēl lielākas. Arī bagātīgi tērētie līdzekļi visdažādākajās sabiedrisko attiecību kampaņās vairāku gadu garumā nav spējuši panākt sabiedrības atbalstu jauno trīs brāļu aģentūras darbībai. Klusi, bez liekas ažiotāžas, kultūras ministrija 2006. Gadā atdeva visu kultūras ministrijas īpašumu, kultūras būves, valsts nekustamajiem īpašumiem. Jau pēc gada, 2007. Gadā par šo soli nomas maksās no valsts budžeta, nomājot kultūras funkciju veikšanai no valsts nekustamajiem īpašumiem šos īpašumus, bija jāmaksā 1 000 000 latu vairāk, kas tranzītā caur kultūras ministriju nonāca valsts nekustamo īpašumu kasē. Var tikai minēt neloģiskos iemeslus apjomīgajai valsts naudas pārsūknēšanai no vienas kabatas otrā. Tajā pat laikā jauno trīs brāļu aģentūra, lai attaisnotu savu pastāvēšanu, mainīja nolikumu un tagad ir gatava konsultēt kultūras objektu celtniecību citās Latvijas pilsētās. Mūsu priekšlikums ir būtiski sašaurināt finansējumu un darbinieku skaitu jauno trīs brāļu aģentūrā, varbūt pat to likvidēt, nododot tās funkcijas kultūras ministrijai vai valsts nekustamajiem īpašumiem, un tikai tad, kad tiktu atrasts un skaidri iezīmēts finansējums dažādajiem kultūras projektiem, daļu šī finansējumu deleģēt procesa menedžēšanai, jeb latviski sakot vadīšanai. Nav nekādas loģikas jauno trīs brāļu aģentūrai dublēt nozaru speciālistu funkcijas. Uzdevums ir tās pirkt kvalitatīvas un valstī izdevīgas. Pie kam jāpiebilst, mēs par to nerunājam, bet sen jau ir noslēgts un ir spēkā līgums ar kompāniju Hill International kā ģenerālu uzņēmēju Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecības procesā. Tas tā īsumā. Savukārt jautājums par 180 mākslas filmu, kas tapušas laika periodā no 1964. Līdz 1993. Gadam, varētu teikt Latviešu kīno zelta fondu nonākšanu Dānijas, Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas firmas Voxel APS rokās, kas nodots izmeklēšanai ģenerāla prokuratūrā, šobrīd tikai uzņem apgriezienus un klajā nāk aizvien jauni, interesanti fakti. To, cik nevainīga bija daļas valstī piederošo akciju nodošana lielo akcionāru rokās, tādējādi pēc būtības izjaucot ne teorētisko, bet faktisko līdzsvaru starp valsti un lielajiem akcionāriem par labu pēdējiem, 2007. Gada 22. Februārī rādīs laiks, proti ģenerāla prokuratūras izmeklēšana. Iemesls it kā loģisks, pārbaudot Rīgas kinostudijas projektu atbilstību Eiropas Savienības fondu finansēto projektu izvērtēšanas kritērijiem, tika konstatēts, ka valsts akciju pieļaujamais daudzums pārsniedz Latvijas investīciju attīstības aģentūras finansēšanas priekšnoteikumos noteikto daļu par pieļaujamo valsts kapitāla lielumu sabiedrībā, kas nedrīkst pārsniegt 25% apjomu no kopējā sabiedrības pamatkapitāla. Tomēr fakts, ka nepagāja ne pusgads līdz Nacionālā kino zelta fonda nonākšanai Konstantīna Bederņikova voksela pārstāvja Latvijā rokās zem Dānijas, Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas kompānijas izkārtnes liek uzdot jautājumus un šaubīties, vai kultūras ministrijas lēmums bija izsvērts un pārdomāts par labu latviešu kino veidotājiem un visiem Latvijas kinoskatītājiem. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātais priekšētāji, godātie deputāti, es nerunāšu par bibliotekas un divu pārējo kultūras objektu būvniecības vajadzību vai nevajadzību. Es neminēšu konkrētus skaitļus, bet es gribu runāt tikai par attieksmi, pret mūsu deputātu attieksmi, pret valsts līdzekļu tērēšanu un pret valdības attieksmi, pret valsts līdzekļu tērēšanu un pret nacionālām kultūras vajadzībām. Divi iepriekšējie runātāji, kad runāja, es vēroju mūsu kolēģi šeit zālē. Lielākā daļa no jums, un arī pašlaik, esiet pa daži pagriezuši muguru runātājam, jūs neklausījāties absolūti, es arī pat nevarēju dzirdēt, ko teica Putniņa kungs. Es ar ļoti lielu interesi izlasīšu Putniņa kungs, ko jūs runājāt, jo šajā komisijas sēdē, kur es piedalījos, es nedzirdēju, ko jūs šajā ziņā teiktu. Es ceru, ka jūs man atlicināsiet 5 minūtes un paklausīsieties, jo arī man ir iznācis iepriekšējā darbā saskarties ar Nacionālās bibliotekas būvniecības lietām. Un proti, 1995. Gadā ar vienu ministru kabinetu rīkojumu tika noteikts, ka šāda biblioteka tiks būvēta. Un rīkojumu, es atceros, numurs vēl bija 416, trešajā punktā tika noteikts, ka trijām valsts institūcijām, proti kultūras ministrijai, valsts īpašuma fondam un Rīgas domei, es citēju, veikt nepieciešamās darbības Latvijas nacionālās būvniecībai nepieciešamo zemes gabalu pārņemšanai valsts īpašumā. Vai jūs domājat, kad notika tuvāko 10 gadu laikā šāda pārņemšana? Nekas nenotika. Zemes īpašuma tiesības tika atjaunotas. Pārpircēji, zinot, ka tur būvēs biblioteku, šīs zemes nopirka pa salīdzinošu lētu cenu. Divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļi tika privatizēti. Un pēc tam komisijas sēdē, kurā es piedalījos, kas starp citu kā parasti ilga ne vairāk kā vienu stundu, es noskaidroju, ka šīm vajadzībām valsts ir bijusi spiesta iztērēt vairāk kā 6 miljonus latu. Nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanai. Šeit par starpu tika vainot vēl satversmes tiesa, kas ir pateikusi, ka 2005. Gadā, 10 gadus pēc šāda rīkojuma pieņemšanas, kad valdība, Kalvīša valdība nolēma, ka tomēr šī bibliotika ir jābūvē, un šie īpašnieki nepiekrīt labprātīgai īpašuma atsevināšanai. Šajā ziņā tika vēl izmantots tajā laikā glābšanas riņķis satversmes 81. Pants un satversmes 81. Panta kārtībā, pēc tam to lietu akceptējot arī Saeimā, nelikumīgi tika atsevināts šis nekustamais īpašums. Un kas notiek šodien? Kā es jau teicu, es piedalījos šajā komisijas sēdē. Un man, ja mēs tiekam nosaukti par tumsoņām, tad šajā ziņā acīm redzot arī kultūras ministrijas pārstāvis rīkojās tā kā pret totālām tumsoņām. Jo viņš bija atnācis ar videomagnetofonu un rādīja mums vienu panorāmas sižetu, kur Nacionālā biblioteka tika būvēta pirms vairākiem gadiem, konkrētāk Nacionālā bibliotekai piebūve Melnais dimants, un it kā mēs deputāti neko par to nezinātu. Šajā komisijas sēdē, kas ilga ne vairāk par stundu, absolūti pat netika izskatīti jautājumi par šo nacionālo kultūras dārgumiem par mūsu kinofilmām. Un cik es zinu, tagad Brigmaņa kungs ir ieplānojis nākošajā komisijas sēdē tomēr šo lietu skatīt. Un es jūs, godātie kolēģi, aicinātu tomēr atbalstīt šo pieprasījumu, jo es jūs aicinu nebūt nekaunām un tomēr ar sapratni izturēties pret valsts līdzekļiem un mūsu nacionālām kultūras bagātībām. Paldies par uzmanību.
Vārds debatēs kultūras ministrijas parlamentārajam sekretāram Andrejam Radzevičam.
Godātie deputāti, šodien vēlējās būt klāta kultūras ministra Helēna Demakova, bet ņemot vērā, ka šajās dienās mūsu nacionālai pašapziņai notiek viens ļoti būtisks pasākums, un tas ir konkurss padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidas projekta izvērtēšana, un viņa ir šī žūrijas priekšsēdētāja, viņa nevarēja te ierasties. Un pilnvaroja mani izklāstīt par pieprasījumu, kā arī atspēkot nepatiesības, kas ir minētas pieprasījumā. Pieprasījumā ir teikts, ka jaunā laika deputāta rīcībā ir nonākusi informācija, ka kultūras ministrijas pāraudzībā esošā valsts aģentūra jaunie trīs brāļi ir apmaksājuši žurnālistu braucienu uz Dāniju. Nē, ne jaunie trīs brāļi, ne kultūras ministrija šo braucienu nav apmaksājusi. Nākošais ir jautāts, kāpēc 8. Gadā pieaug štati. 8. Gadā aģentūrai trīs jaunie brāļi štati nepieaug, ja par 5000 pieaug budžets. Bija jautājums par finansējumu modeļiem, un tika apgalvots, ka šī būvei patiesās izmaksas ir 500 miljonus. Nē, tā nav patiesība. Atbilstoši iepirkuma izmaksas bija 139, bet arī par šo summu un šādā veidā netiks celtas. Ja mēs tālāk apskatāmies par šiem piedāvājumiem, un daudzi atsaucās, kā privātā publiskā partnerība ir glābējs zvans, tad, manuprāt, šis parādīja, ka privātā publiskā partnerība ir jāvērtē ļoti kritiski, lai realizētu kādu pasākumu. Nākošais jautājums bija, kā izlietots tiks kredīts 6,9 miljonu apmērā? Pirmkārt, nav kredīta 6,9 miljonu apmērā, ir valsts ilgtermiņa saistības. Un izlietojums, acīm redzot, būs tāds, ka tiks realizēts šīs būves nulles cikls. Tas ir veikta Nacionālās bibliotekas pamatu izbūve. Iespējams, ka jaunās valdības veidošanas procesā arī jaunais laiks paudīs savu attieksmi, kāds ir pret Nacionālo biblioteku, pret mums tik nozīmīgo būvi nacionālai pašapziņai, un tad jau redzēs, vai viņi iesaistās, jeb nē. Tika uzdots jautājums, un es citēšu, kāpēc valsts, nododot privatizāciju aptuveni 7% akcijas sabiedrības Rīgas kinostudija akcija 2008. Gadā, neizvērtē to, ka šī darījuma rezultātā tiek izjaukts līdzsvars starp akcionārus sapulcē starp valsti un lielākajiem privātajiem akcionāriem. Tā nav patiesība, jo atbilstoši komerclikumam ne 31,31% spēj noteikt, lēmumu pieņemšanas kārtību, ne arī 25% spēj noteikt lēmumu pieņemšanas kārtību. Vienlaikus kultūras ministri uzskata, ka ar filmām, ko veikusi akcijas sabiedrība Rīgas kinostudijas valde, ir pretiesisks darījums, un tāpēc ir vērsusies ģenerāla prokuratūrā, lai noskaidrotu šīs te situācijas patiesos iemeslus un ģenerāla prokuratūras atbilds būs tā, kas izšķirs, kā ir patiesībā. Par braucienu uz Dāniju jau es atbildēju. Un vēl tika jautāts, cik valstī izmaksāja kultūras darbinieku un mākslinieku brauciens uz Brodveju Amerikas Savienotās valstīs un kas šo braucienu apmaksāja. Jā, ir mākslinieki braukuši uz Brodveju. Dailes teātrs ir iesniedzis projektu pieteikumu Valsts kultūra kapitāla fondā, saņēmis finansējumu 2400 latu un tādējādi finansējis savu mākslinieku, kā arī vēl papildus šajā braucienā piedalījās Linda Līna un Gunārs Kalniņš, lai stažētos Amerikas Savienotās valstīs. Vēl par pieprasījumu. Te tika dažādi klāji, ka trekni dzīvo un dažādi savādāk. Tas, ko es saklausīju pieprasījumu komisijā, bija sekojošā lieta. Kā tas var būt, ka deputāts sociālais nodrošinājums ir zemāks nekā aģentūras darbiniekiem? Nu, ja katrs domā deputāts, un to izteica Rībens kundze, ka viņu tas ļoti, tā sakot, rāda viņai bažas, nu nevaru viņai neko līdzēt, ka viņas sociālais nodrošinājums ir zemāks kā aģentūras darbinieki, bet alga viņai, protams, ir augstāk kā aģentūras darbiniekiem. Un vēl daudz tika runāts par taupību. Piesaukta vēsture bija 2003. Gada beigas. Valstī bija izsludināts visdrakoniskākais taupības režīms. Kultūras ministriju vadīja Ingūna Rībena. Un skatoties dokumentos, kļūst neskaidrs, kā varēja būt, ka 2003. Gada 22. Decembrī tiek slēgts līgums ar kādu druvieti, jau 23. Decembrī tiek samaksāti 880 lati un 24. Decembrī tikai tiek saņemts pieņemšanas nodošanas akts. Ja tāda ir taupība, par ko te runā, tad, protams, vajag tikai vairāk rakstīt rakstus un izvērsties. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir vēl kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Rībenes, Zaķa, Gravas, Kalnietes, Čikustes, Latkauskas, Šadurska, Bendrātes, Čepānes, Munieces pieprasījumu kultūras ministrei Helēnai Demakovai par neliederīgu līdzekļu izlietojumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 41, atturas 4, pieprasījums noraidīts. Pirms skatām nākošo mūsu darba kārtības sadaļu, prezidijs vēlas informēt par saņemtajiem iesniegumiem ar lūgumu grozīt šodienas darba kārtību. Saimes prezidijs saņēmis deputātu Mitrofānova, Sokolovska, Kabānova, Plinera, Buzājeva, Buhvālova, Gešina, Tutina, Urbanoviča un Ušakova iesniegumu, kurā deputāti lūdz iekļaut šodienas saimes sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Vladimiru Buzājevu atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Vai ir iebildumi kolēģiem? Iebildumu deputātiem nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs saņēmis jau iepriekš minēto 10 deputātu iesniegumu, ar kuru tiek lūgts iekļaut šodienas saimes sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Vladimiru Buzājevu ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un ir saņemts pilsonības likuma izpildes komisijas lūgums, pilsonības likuma izpildes komisijas izstrādāto likuma projektu par Hosam Abu Meriju atzīšanu pa Latvijas pilsoni virzīt bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šodienas darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Sākam skatīt nākošo šodienas darba kārtības sadaļu likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījumu preču un pakalpojumu drošumu likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Trešajam lasījumam komisijā nav saņemts neviens priekšlikums, tāpēc lūdzu balsot atbalstīt trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu preču un pakalpojumu drošuma likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1, atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā pirmais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, jūsu uzmanībai tātad grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā un šie grozījumi paredz roņu mazuļu starptautiskās aizsardzības pasākumu izpildu atbilstoši Eiropas padomes 89. Gada direktīvai. Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas ieviešana jau tā ir iekavēta un likuma grozījuma būtiski ietekmi uz tautsaimniecību neatstās, būtu vēlams šos grozījumus veikt līdz jauniem gadam un tāpēc pamatoties uz saimnes kārtības ruļu 92. Pantu, agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ierosina atzīt šo likuma projektu par steidzām.
Saskaņā ar saimnes kārtības ruli, vispirms mums jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1, atturs nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Un atbildīgā komisija lūdzu pieņemt likumprojektu tātad pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. Decembris un izskatīšana 20. Decembrī.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījuma saimnes kārtības rulī. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, nolēma to atbalstīt, virzīt uz Saeimas plenāru sēdi un lūdzu noteikt un atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Vispirms mums jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu saimnes kārtības rullī pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
5. Decembris.
Un izskatīšana saimnes plenārsēdē?
Izskatīšana 13. Decembrī.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījuma meliorācijas likumā pirmais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Jaundžekars.
Cienījamie prezidenta priekšsēdētāji, kolēģi. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija šā gada 7. Novembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu grozījuma meliorācijas likumā. Un komisija pieņēma lēmumu un lūdzu piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Saskaņā ar saimnes kārtības rulis prums mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu meliorācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 1, atturas 15, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Un komisija arī pieņēma lēmumu atbalstu šo likuma projektu izskatīšanu saimā pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu meliorācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 1, atturas 16, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņēmis. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. Decembris un izskatīšanas termiņš 6. Decembris.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likuma projekts par Hosam Abu Meri atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pirmais lasījums pilsonības likuma izpildes komisijas vārdā. Deputāte Anta Rugāte.
Labrīt, godātie kolēģi. Šodien mums ir pēc ilga pārtraukuma pilsonības likuma izpildes komisijas sagatavots likumprojekts saimai izlemšanai par Hosama Abu Meri atzīšanu par Latvijas pilsoni. Komisijas uzdevumā un vārdā es gribētu dažus vārdus tikai pateikt par šī likumprojekta sagatavošanas gaitu un par pretendentu Latvijas pilsonībai. Varbūt drusiņ par skaļu būtu teikts, un tomēr šis ir tas gadījums, kur varētu nosaukt par lojalitātes etalonu. Esmu saimas darbā daudzos likumprojektos, kas ir līdzīgā situācijā gatavoti, bijusi vai nu skeptiska vai atturīga, un ļoti rets ir bijis tas gadījums, kad patiesi pretendents pārliecina komisiju, ne tikai savā klātbūtnē esot komisijas sēdē, bet arī ar savu darbību un pats galvenais ar to, ko viņš pauž kā savu pārliecību. Un ja šāds lojalitātes etalons būtu vispār iespējams, tad gadījums, kurā komisija ir skatījusi Hosama Abu Meri atzīšanu par Latvijas pilsoni, ir tieši šāds. Ar ko es varētu apliecināt? Ar citātu no komisijas sēdes protokola, kurā pretendents uz jautājumu par dubulto pilsonību, kas viņam saglabājas, jo viņš ir Libānas pilsonis, un ja tiktu atzīts par Latvijas pilsoni, viņam veidotos dubultā pilsonība, viņš atbildēja, ne mirkli nešauboties, ar lieliem citiem pierādījumiem, kurus necitēšu, ja lemsiet, ka Libānas pilsonība nedrīkstētu tikt saglabāta, tad es tā arī darīšu. Kāpēc es uzskatu, ka tas ir lojalitātes etalons iespējamais? Tādēļ, ka šis cilvēks ir ieradies Latvijā, lai mācītos. Viņš ir izmācījies par labu gastroenterologu, viņš strādā par ārstu un ir pacientu atzīts profesionālis. Hosams Abu Meri ir dibinājis Latvijā ģimeni. Viņa sieva ir Latvijas pilsone. Viņa mazā meitene ir Latvijas pilsone. Un viņš ir izlēmis visu savu turpmāko mūžu atrasties Latvijā un strādāt tās labā. Vēl vairāk, Hosams Abu Meri lūdz viņu atzīt par Latvijas pilsoni arī tāpēc, ka viņam ir vēlēšanās kļūt par goda konsulu un pildīt pienākumus Libānā, un tādā veidā pilsonības izpildes komisija ir uzskatījusi par atbalstāmu šī pretendenta atzīšanu par Latvijas pilsoni un ir lēmusi par to savā likumprojektā. Ļoti lūdzu kolēģis vispirms izlemt par jautājumu steidzamību un pēc tam pirmo lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Hosam Abu Meri atzīšanu par Latvijas pilsonu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu par Hosam Abu Meri atzīšanu par Latvijas pilsonu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu sniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimas plenāra sēdē otrajā lasījumā.
Paldies, godātie kolēģi, par atbalstu. Un, ja nebūtu iebildumu, komisijas vārdā es aicinu nobalsot šo likumprojektu arī otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Hosam Abu Meri atzīšanu par Latvijas pilsonu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamā šodienas darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Sergeja Mirskas augšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi! Izskatot tādažu novada domes administratīvās komisijas iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu, mandāta ētikas un iesniegumu komisija sagatavojas Saeimas lēmuma projektu un aicina atbalstīt piekrist 9. Saeimas deputāta Sergeja Mirskas augšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu. Pārkāpumu būtība jums ir zināma no piestādītiem materiāliem. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Sergeja Mirskas augšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas 2, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējami pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietas sistēmē darbības laika pagarināšanu. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, grib vai negrib, bet šad un tad ir jāizmanto arī kaut kādas pieticīgās zināšanas ķīmijā. Jaunāko kursu studentiem dod tādu uzdevumu parasti. Jāprot izanalizēt piedāvātā šķidruma saturu. Jānosaka, kāda kationa un anjona ir šajā šķīdumā. Studentam iedod glāzi ar bezkrāsainu šķīdumu, kur saturs jānoskaidro. Un atkarībā no tā, vai ir pareizi izvēlēta metode, vai ir piepilināts pareizais atbilstošais šķidrums, iegūt atbilstošā krāsa, students ir spējīgs vai nav spējīgs noteikt to, kas tajā šķīdumā ir. Un tieši tas pats ir novērojams sabiedrībā un ļoti bieži. Un arī mūsu jau izveidotās izmeklēšanas komisijas darbībā bija reizēm jāpielieto un būs jāpielieto šīs analītiskās ķīmijas metodas. Komisija tika veidota ar ļoti cēlu mērķi. izmeklēt iespējam pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Tieši tāpēc uz pirmajām komisijas sēdēm tika uzaicināts tāds augstākā līmeņa amatpersonas, kuras profesionāli varēja sniegt atbilstošo informāciju. Un tāds bija ģenerāla prokurors Maizīš kungs, augstākās tiesas priekšsēdētājs Guļāna kungs, tieslietu ministrs Bērziņ kungs, advokāta padomes priekšsēdētājs Grīnberga kungs, bijušais apgabala tiesas priekšsēdētājs Muižnieka kungs. Taču, jo vairāk tika uzklausīta informācija, un jo nopietnāk viņi tika apkopot, gribot, negribot, nāks domāt par to, vai ir pilnībā attaisnojama tāda rīcība, ka nelikumīgi noklausīt tālrunu, sarunu, saturu, izmanto it kā cīņā par taisnīgiem mērķiem. Tāpēc mēs uz komisijas sēdēm uzaicinājām arī tādas amatpersonas, kuras varētu sniegt informāciju par šādu rīcību. Komisijas sēdēs uzstājās Satversmes aizsardzības biroja direktors Kažociņ kungs un drošības policijas priekšnieks Reni kungs. Secinājumi pēc šīm uzstāšanām bija diezgan bēdīgi. Diemžēl Latvijā mūsu pilsonis nav īpaši pasargāts no viņa tālsarunu, telefonu sarunu noklausīšanās. Protams, ir ļoti jauki pateikt, ja tavas nelikumīgi noklausītās tālruņas sarunas kāds izmanto sabiedrības iepazīstināšanai, tad tu, lūk, vari griezties tiesā. Tanī pašā laikā skan šīs te pārdomas, kas tad tā tiesvedības sistēma tāda ir. Un cik tā nu ir tāda cilvēka, kas skraidīs pa tiesām? Vairākums cilvēku tāda noteikti Latvijā nav. Dažādi iemesli dēļ. Tālāk rodas jautājums par informācijas izplatīšanu sabiedrībā. Par šīs izplatīšanas veidu, par saturu pasniegšanu. Un tas neapšaubām galvenokārt ir atkarīgs no žurnālistu profesionalitātes un ētikas. Un tāpēc bija svarīgi noklausīties vismaz dažus šīs minētās profesijas pārstāvis. Un tādi bija Avotiņ kungs un Lapsis kungs. Un jau šo divu žurnālistu sniegtā vai nesniegtā informācija bija pilnīgi atšķirīga. Pilnīgi. Ja viens no tiem vēlējās sniegt komisijai informāciju un palīdzēt komisijas darbā, tad otrs pilnīgi atteicās sadarboties ar komisiju. Tas ir pat labam. Šo rīcību acīm redzam vērtēs arī juristi, cik lielas ir tiesības izmantot vai neizmantot likumu par izmeklēšanas komisiju 7. Pantu. Komisijas pārstāvi ir saņēmuši krietnu skaitu dažādu vēstuļu ar ļoti atšķirīgu saturu, un šie autori vēlas, lai nu komisija izlemj attiecīgos tiesas spriedumus, lai sniedz kaut kādu vērtējumu. Nu, pat labam dominē komisijā viedoklis, ka visas vēstules vajadzētu censties apkopot un sniegt vērtēšanai ekspertiem. Pēc eksperta atzinuma saņemšanas varētu domāt, kā rīkoties tālāk. Un tāpēc es uzstādu arī kolēģiem jautājumu, kas tad ir būtiskāk cīnīties par taisnīgumu izmantojot nelikumi iejaukšanos privātajā dzīvē vai pakāpeniski veidot sistēmu, kur arvien vairāk izslēdz iespēju nelikumīgi rīkoties. Un tad parādās jau kaut kur uz apvāršņa Saeimas pienākumi. Un iezīmējas arī šie pienākumi komisijas darba gaitā. Jautājums, piemēram, vai Latvijā tiek ievērotas visas tās saistības, kuras mūsu valsts ir uzņēmusies, iestājoties Eiropas Savienībā? Un kāds varētu būt Latvijas Republikas 9. Saeimas ieguldījums tiesvedības sistēmas pilnveidošanā? Šie jautājumi iezīmēs arvien skaidrāk. Nesen notikusi tiesnešu konference, manuprāt, skaidri iezīmē to, ka ir pilnīgi nepieņemam uzbrukt kādai sistēmai. Aizvainojot līdz ar to, gandrīz jebkur šīs sistēmas pārstāv. Latvijā, diemžēl, ir pietiekami izplatīta tāda taktika. Tie tur, no tās tur sistēmas, visi ir tādi vai šitādi, katrā ziņā ne jau labi, bet slikti. Ja es īpaši nebrīnos par to, ka pašas Latvijas Republikas pilsoņu ievēlētās Saeimas vērtējums ir tieši tāds. Paši ievēl un paši pēc tam ļoti negatīvi vērtē. To vēl varētu pieciest. Politiķim ir jāuzņemās viss, kas. Bet ja uzbrūk veselai sistēmai citā lauciņā, tas ir nepieņemam. Un tas rada sistēmā tieksmi sakļauties, nevēlēties sadarboties, izmantot visas likumā dotās iespējas. Un līdz ar to vispareizākais būtu dot iespēju, maksimālo iespēju gan tiesnešiem, gan prokuroriem, gan advokātiem, pirmkārt pašiem vērtēt savus kolēģus, veidojot vai pilnveidojot šīs attiecīgās iekšējās vērtēšanas struktūras. Bet Saeimas deputātu uzdevums būtu sadarboties ar jebkuru šādu sistēmu, piedalīties likumu veidošanā un uzlabot tos, cik nu mums ir iespējams. Ļoti labs piemērs ir likums par tiesu iekārtu. Cik ilgi viņš jau guļ Saeimā, savā laikā pat vienā komisijā bija divi nopietni likumi, tikai pēdējā laikā izveidoja apakškomisiju tieši atbilstoši likumam. Vai mēs paši deputāti esam spējīgi novērtēt savu rīcību reizē ar visu to, ko mēs darām? Beigās es gribu pateikt, patīk vai nepatīk, mūsu komisijai ļoti raips sastāvs. Un mums ir komisijā deputāti, kas katrā sēdē uzsver savu gudrību, savu pārākumu, noniecinot pārējo zināšanas. To jau uztver ļoti miermīlīgi, jo katrs komisijas pārstāvs nāk no savas frakcijas. Bet mums beigās tomēr būs jāpanāk kopīgs komisijas viedoklis, neizslēdzot jebkuram atsevišķam deputātam pievienot pie šī kopīgā viedokļa savu vērtējumu. Par to nav runas. Līdz ar to šķiet, ka turpmākajā darbībā ir nepieciešams salikt kopā iegūto informāciju, vērtēt to, ko eksperti būs izdarījuši, un tam nepieciešams vēl zināms darba laiks. Tieši tāpēc komisijas sēdē es jautāju saviem kolēģiem, vai mēs būtu gatavi strādāt tālāk, vai mēs būtu gatavi lūgt Saeimu pagarināt komisijas darba laiku. Neviens, vismaz atklāti, neviens komisijas pārstāvs neiebild. Līdz ar to es esmu tiesīgs pateikt, ka komisija vienprātīgi savā sēdē piekrita darba, komisijas darbības laika pagarināšanai, nu, šī brīdī uz 3 mēnešiem, kas ir arī uzrādīts iesniegumā. Paldies!
Paldies! Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Salvītai Ābaltiņai.
Cienījamie kolēģi, šī bija tā reize, kad es pat negatavojos runāt, nes piekrītu Dobeļa kungam, mēs vienojāmies par to, ka šis komisijas darbs ir jāpagarina. Bet es tomēr gribu runāt par 2 lietām. Pirmām kārtām par to, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas ir nepopulāras, un viņas ir ierakstītas satversmē, un tās ir tiesības deputātiem tādas veidot. Jaunais laiks kopā ar Saskaņas centru arī izmantoja šīs tiesības un ierosināja šādu komisiju izveidot. Un šī komisija tika izveidota, lai noskaidrotu iespējamās pretlikumīgās un neētisko rīcību tieslietu sistēmā. Visas līdz šim bijušās parlamentārās izmeklēšanas komisijas cilvēki ir saukuši par pļāpātuvēm. Un man ļoti negribētos, lai arī pēc tam, pēc 3 mēnešiem, jeb vēl pēc kaut kāda brīža vienīgais, ko varētu pateikt ik viens, kas seko līdz tam, kas notiek parlamentārās izmeklēšanas komisijā, ir tas, ka šī bija kārtējā pļāpātuve. Un tas, kas uztrauc mani, ir, kā es teicu, šīs komisijas nosaukums ir iespējamā, pretlikumīgā un neētiskā rīcība tieslietu sistēmā. Diemžēl tas, ar ko mēs nodarbojamies vairāk pēdējā laikā, ir, mēs uzklausām dažādus žurnālistus par jautājumu, vai ir ētiski publicēt šādu grāmatu, vai žurnālisti uzskata, ka ir ētiski noklausīties sarunas. Un tas, kas uztrauc lielāko daļu komisijas locekļu, ir tas par šīm sarunām. Arī mani, kā cilvēku, uztrauc tas, vai mana privātā dzīve ir aizsargāta un vai kāds nenoklausās manas sarunas. Un vai kādreiz kādu manu privātu sarunu ar maniem bērniem, jeb ar manu māti, es kaut kur neizlasīšu avīzē. Bet es gribu vēlreiz atkārtot, šī komisija tika radīta tāpēc, lai mēs runātu par problēmām tieslietu sistēmā. Un Dobeļkungs, es arī kā ministre, es esmu šo sistēmu aizsargājusi un uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, ka tie nav tukši vārdi, ka stipra un stabila tieslietu sistēma ir viens demokrātisks valsts stūrakmens. Tā ir pamatlieta, ka cilvēks, tad, kad viņam ir grūti un viņš nezin, kur meklēt taisnību, iet uz tiesu. Bet gan kā tieslietu ministra, gan vienkārši kā cilvēks, vienmēr es gribējis būt pārliecināta par to, ka tajā brīdī, kad cilvēks iet uz tiesu, viņam ir jābūt pārliecinātam, ka šī tiesa tiek spriesta tikai pēc likuma. Un ka gan cilvēki, kas strādā šajā sistēmā, ir neatkarīgi no tā, ka kāds viņiem piezvanīs, pateiks, palūks domāt to kaut kā savādāk. Gan arī cilvēks, kurš iet tiesā, zina, ka tas cilvēks, kurš lemj tiesu, lemj viņu tikai pēc likuma. Un to, ka tur ir problēmas, mēs vairs nevaram izlikties, pat abstrahējoties no šīs grāmatas. Es kā tieslietu ministra saņēmu premjera aizrādījumu par to, ka bija atļāvusies izteikt bažas par to, ka dažās tiesās ne viss notiek gluži tā, kā sabiedrība to saprot, un katreiz šie dīvainie spriedumi, kuriem nav izskaidrojumi, kāpēc tādi ir. Bet nebija jau ilgi jāgaida, kad pēc kādu brīžu mēs redzējām, ka izrādās, ka arī tie paši tiesneši, kas visskaļāk protestēja, izrādās var nonākt arī otrā pusē. Un tagad viņu kolēģiem ir jāizskata viņu rīcību. Un ne jau vairs par neētisku rīcību, bet par lietām, par kurām runā krimināla likuma panti. Tātad es negribētu teikt to, ka nav problēmas un ka viņas mums nebūtu jārisina. Un tas, kas mums būtu jāvar darīt un izdarīt, ir tajā likumā, kurš atrodas juridiskajā komisijā tajā un apakškomisijā, kura domā par jaunu likumu. Mums no savas puses ir jāvar piedāvāt tie riski, kas ir šajā sistēmā, kā viņas novērst. Un es ļoti ceru, ka turpmākos 3 mēnešus šī komisija tomēr vairāk nodarbosies ar šiem jautājumiem. Bet jautājumiem, kas attiecās uz mūsu personiskās dzīves drošību, mums arī ir komisijas, un ja kādam liekas, ka vajag veidot speciālu apakškomisiju, tad, protams, lūdzu vāciet 3 un 4 parakstus un izpētam arī šīs problēmas. Bet šajā komisijā, lūdzu, es tomēr aicinātu gan Dobeļa kungu, gan savus kolēģus pievērsties tam uzdevumam, kāpēc šī komisija tika radīta.
Paldies, debats slēdz. Vai Dobeļkungs vēlas komisijas vārdā kaut ko piebilst? Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējām pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā darbības laiku pagarināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 1, atturas 16, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījums likumā par tiesu varu otrajam lasījumam līdz 2008. Gada 10. Janvārim. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Kolēģi, deputāti, juridiskā komisija ir izskatījusi tieslietu ministrijas priekšlikumu pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumam par tiesu varu līdz 10. Janvārim. Juridiskā komisija šo tieslietu ministrijas priekšlikumu ir atbalstījusi, sagatavojusi lēmuma projektu. Lūdzu jūs atbalstīt šo lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījums likumā par tiesu varu otrajam lasījumam līdz 2008. Gada 10. Janvārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu maiņu likuma projekta grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem trešajam lasījumam nosakot to līdz šī gada 3. Decembrim. Tautsaimniecības komisijas vārdā. Tautsaimniecības komisijas vārdā par lēmumu projektu par iesniegumu par priekšlikuma termiņu pagarināšanu. Un šis jautājums tiek pārcelts uz darba kārtības beigām. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Vladimiru Buzājevu atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Vladimiru Buzājevu atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Vladimiru Buzājevu ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Vladimiru Buzājevu ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 4, atturas 2, lēmums pieņemts. Dodot lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu maiņu likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem trešajam lasījumam nosakot to līdz šī gada 3. Decembrim. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Arturs Rubiks.
Sakarā ar to, ka pagājušajā reizē es nepareizi pateicu priekšlikumu iesniegšanas datumu, lūdzu izmainīt no 29. Decembrī uz 29. Novembrī termiņu. Priekšlikumu iesniegšanas.
Es atvainojos, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības komisijas iesniegumu, kurā tiek lūgts noteikt šo termiņu līdz 3. Decembrim.
Atvainojos, līdz 3. Decembrim, jā. Lūdzu izmainīt, tāpēc, ka pārgājušu reiz bija pateikts 29. Decembris nomainīt uz līdz iesniegšanas priekšlikumu termiņš līdz 3. Decembrim.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu maiņu likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem trešajam lasījumam noteikšanu līdz 3. Decembrim 2007. Gadam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visu darba kārtības jautājumu izskatīt. Pirms mēs reģistrējamies, informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis jautājumu Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai par latviešu valodas slenga vārdnīcu. Šis jautājums tiks nodots izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienējami tautsaimnieces komisijas locekļi, 10.35. komisijas sēdi mūsu sēž zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Staņislavs Česterim.
Cienējamie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti uz sēdi 10.30. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks šodien 10.40. Sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti komisijas sēde notiks 10.40. Komisijas telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrijam Klementjevam.
Labdien, augstākotie deputāti nav reģistrējušies. Aigars Stokenbergs, Augusts Brigmanis, Jūris Dalbiņš, Sergejs Dalgopols, Ina Druvēte, Sandra Kalniete, Jānis Klauš, Vents Krauklis, Visvaldis Lācis, Leopolds Ozoliņš, Jūris Sekalovskis, Viktors Šerbatis, Vičslavs Stepanenka, Dzintars Zaķis. Paldies!
Paldies! Līdz ar to... Šodienas plenārsēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, Latvijas radio klausītāji! Ir atkal ceturtdiena, kad brīdi pēc saimas sēdes tiešraidē no saimas namas skan frakcija viedokļi. Pārraidi vada presa dienesta konsultanta Dace Laipa. Vispirms par šodien padarīto. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodoti 5 ministru kabineta izsniegtie likumprojekti, kuru vidū grozījumu farmācijas likumā, kas paredz nodrošināt vienotu veterināru medicīnas jomu regulējušo normatīvo aktu interpretāciju un precizēt veterināru aptieku un lieltirgotavu statusu, darbības veids un darbību veterināro zāļu apritē un grozījumu autopārvadēm likumā, kas paredz nodrošināt tiesisko deleģējumu valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm un valsts robežu sardzēju organizēt autopārvadājumu kontroli atbilstos ministru kabineta noteikumiem. Pirmajā lasījumā Saeima šodien konceptuāli, kā steidzamus atbalstīja grozījums meliorācijas likumā, grozījums dzīvnieku aizsardzības likumā, kas aizliedz importēt Grenlandes roņu un zilmugurēno roņu mazuļādus un to izstrādājums, un grozījums Saeimas kārtības rūlī, kas paredz noteikt kā deputāta amata algu pārēķina katru gadu saskaņā ar valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējo darba samaksu 2008. Gadā piemērojot koeficientu 1,1. Savukārt galīgajā lasījumā Saeima šodien ar likumu par Latvijas pilsonu atzina Hosam Abu Meri un pieņēma grozījumus preču un pakalpojumu drošuma likumā, kas nosaka, ka preču vai pakalpojumu ekspertīzes izdevumus, ja ražotājs vai pakalpojums niedzējs nav reģistrēts Latvijas Republikā, sēdz izplatītājs, kas pirmais laidz nedrošo preci Latvijas tirgu. Savukārt šim izplatītājam ir regresa prasījuma tiesības pret ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju. Deputāti pieņēma arī vairākus lēmumus. Amatā apstiprināja 3 tiesnešus, atbalstīja deputāti Sergejam Mirskas augšanu pie administratīvās atbildības, pagarināja priekšlikumu iesniegšanas termīnu likumprojektu grozījums likumā par tiesu varu otrajam lasījumam līdz nākamā gada 10. janvārim un likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem 3. lasījumam līdz šī gada 3. decembrim, noraidīja frakcijas jaunais laiks deputāta pieprasījumu kultūras ministrei Helēnai Demakovai par neliederīgu līdzekļu izlietojumu un pagarināja parlamentārās izmeklēšanas komisijas Sakarā ar iespējamu pretlikumīgu neētisku rīcību tieslietu sistēmas darbības laiku līdz nākamā gada 6. martam. Saime šodien arī nolēma slēgt šī gada rudens sesija 20. decembrī un atsākt darbu ziemas sesijā 2008. gada 11. janvārī. Tāda īsumā bija šīs dienas sēde, bet sīkāk par to un arī citām šīs nedēļas aktualitātēm turpmākajās minūtēs vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšstādētājam Augustam Brigmanim. Lūdzu.
Labdien. Protams, ka šobrīd centrālais jautājums ir jautājums par jaunas valdības veidošanu. Mūsu Zaļo un Zemnieku savienības viedoklis ir sekojošs, ka šai valdībai ir jātop pēc iespējas ātrākā laikā, pēc tam, kad Kalvītis būs savu demisijas rakstu iesniedzis. Šeit nevar būt nekādas runas par to, ka deputāti varbūt ies ziemas brīvdienās un neizdarīs šo darbu. Līdz ar to, ja būs nepieciešams darbu turpināt arī ārpus patreiz apstiprinātā šī mūsu darba grafika, mūsu priekšlikums būs pagarināt mūsu darba sesiju, lai mēs varētu pilnvērtīgi lemt par valdības tātad ievēlēšanu. Mūsu apvienības viedoklis ir, ka šo valdību būtu jāveido politiski, ideoloģiski, programmatiski tuvām politiskām partijām, līdz ar to visoptimālākais variants būtu piecām šīm partijām, kas pārstāv labējo centrisko spektru, tātad valdībā, tātad esošās partijas un jaunam laikam. Patreiz šīs sarunas notīs vairākos etapos, tiek apspriesti jautājumi, kas skar gan tiesiskumu jomu, gan ekonomisko jomu. Praktiski uz doto brīdi tiek partijas domā arī par savu kandidatūru, kas varētu tikt izvirzīts tātad par premjeramatu kandidatūru. Sarunas ir norisējuši arī pie mūsu valsts prezidenta. Zaļo Zemnieku savienība izsaka tādu cerību un apņēmību, kad viss šī gala rezultātā būs konstruktīvs risinājums. Šīs partijas spēs vienoties savā starpā. Programmatiski tu programmu izies uz jauno valdības, tātad jau sākot nākošo gadu, un būs konstruktīvs darba periods līdz nākošām saimas vēlēšanām. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājiem Augustam Brigmanim. Nākamais runās apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā. Frakcijas deputāts Miroslavs Mitrofānovs, lūdzu.
Paldies. Labrīt, cienījumie radio klausītāji. Šodien saimas panelsēde bija īsa, un ja mēs vērtējam pieņemtos lēmumus, tad pārsvara pozitīva. Ir nepieciešams atgadināt, ka šodien ar saimas balsojumu komisijām tika nodots likumprojekts, kurš nosaka ierobežojumus īres maksas kapumam attiecīgi uz privātu zemi, uz kuras atrodas dzīvojamas mājas. Līdz šim brīdim zemes īpašnieki varēja cerēt nākošgad vairāk nekā uz 5% paaugstināt īres maksu par zemi. Ja saime līdz gada beigam paspēc galīgajā lasījumā apstiprināt šodienas likumprojektu, tad cenu kapums tiks būtiski ierobežots. Un būtiski šoreiz nozīmē, ka ne vairāk kā uz 1/4 no pašreizējā līmeņa. Šis risinājums ir kopīgais valdības un opozīcijas kompromiss, un PCTVL frakcijas deputāti bija pirmie, kuri pamanījuši attiecīgu trūkumu likumdošanā. Šodien arī bija pieņemts lēmums par parlamentāras izmeklēšanas komisijas sakara ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēma darbības pagarināšanu. Frakcija PCTVL šoreiz atbalstīja komisijas darbības laika pagarinājumu, bet, būdams šīs komisijas loceklis, es neesmu pārliecināts, ka komisijas darbam izdosies vainagoties ar reālajiem panākumiem. Un ir divi cēloni iemesli šai ieprogrammētai neveiksmei. Pirmais, pretējais opozīcijas un valdošo partiju viedoklis par komisijas prioritātēm. Opozīcija, tai starpā arī PCTVL frakcija, uzskatā, ka galvenais izmeklēšanas komisijas mērķis ir korupcijas apkarošana tieslietu sistēmā. Un žurnalista Lato Lapsas skandalozas grāmatas publicēšana no šī viedokļa mēs varam uzskatīt, novērtēt, kā mēģinājumu pateikt rūgtu patiesību par nelikumībām tiesas sistēmā. Bet valdošu partiju deputāti, kuri ir izmeklēšanas komisijas locekli, koncentrē savu uzmanību uz sarunu nelikumīgo noklausīšanas faktu un mēģina izspiest no pieaicinātajiem prokuroriem un policistiem solījumu, ka nelikumīga telefonu sarunu noklausīšanas netiks pieļauta nākotnē. Bet uz attiecīgiem aicinājumu visi eksperti no tiesa sargajošo iestādēm viennozīmīgi atbildēja, ka valsts nevar pilnīgi kontrolēt noklausīšanas tehniku, kura atrodas privātu personu rīcībā. Un labākais risinājums amata personām tomēr būtu domāt, par ko ir vērts runāt pa tālruni. Otrais būtiskais izmeklēšanas komisijas vājums slēpjas tas statusā. Citās valstis deputātiem ir tiesības ierosināt nopietnu izmeklēšanu, kura pēc savas procedūras ir līdzīga prokuratūras izmeklēšanai. Un tas apbruņo deputātus pat no opozīcijas partijām ar tādu varu, kura ir spējīga ietekmēt gan valdību, gan prezidentu. Mēs visi atceramies, ka ASV bija gadījumi, kad parlamentāra izmeklēšana nodrošināja pat impeachment procedūras uzsākšanu pret valsts prezidentu. Bet pie mums komisija pat nav tiesību saņemt garantētas atbildes no, uz saviem jautājumiem. Otrdien uz komisijas sēdi bija uzaicināts žurnālists Lato Lapsa, kurš vienkārši atteicas runāt. Un neko jauno šai sēdē mēs nebijam izskaidrojuši. Ja komisijas darbs turpināsies tādā paša garā, tad nākošreiz diez vai pēc CTVL frakcija atbalstīs komisijas darbības laika pagarināšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies Miroslavam Mitrofanovam no apvienības par cilvēktiesībām vienoto labā frakcijas. Frakcijas jaunais laiks vārdā šodien deputāts Salvita Bultiņa. Lūdzam.
Labrīt, cienījami radioklausītāji. Jaunais laiks uzskata, ka šajā nedēļā svarīgākais tomēr ir jautājumi, kas saistīti ap jaunās valdības sarunām. Jaunais laiks šonadēļ bija arī pie valsts prezidenta, lai izklāstītu savu redzējumu par to, kādas problēmas valstī būtu risināmas un sniegtu atbildes prezidentam par viņu interesējošiem jautājumiem, kurus viņš bija uzdevis pirms tam saistībā ar ekonomikas atveseļošanu un citām risināmajām problēmām. Sarunās piedalās, gribu uzsvērt, ka piedalās piecas partijas, piecas labējās partijas un nevis koalīcija un jaunais laiks. Tas ir tas uzstādījums, ar kuru uz šīm sarunām iet jaunais laiks. Un jaunajam laikam, protams, ir svarīgi jautājumi, kas attiecās uz tiesiskumu sakārtošanu. Un nevis tāpēc, ka tas ir rakstīts partijas programmā, bet tieši tāpēc, ka šī uzticības krīze, kas pašreiz valda sabiedrībā, ir radusies tieši no tā, ka šī valdība un valdošā koalīcija ir ilgstoši savā darbībā ignorējusi tiesiskuma principus, ne tikai tiesiskuma juridiskos aspektus, bet arī tiesiskuma morāli-ētiskos aspektus. Un iesaistoties šajās sarunās, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tā valdība, kas tiks izveidota, ka viņa tiks veidota pēc citiem principiem, strādās savādāk. Šai valdībai būs veicami ļoti nepatīkami un nepopulāri veicami uzdevumi ekonomikas laukā, un tātad viņai ir jābaud sabiedrības uzticība. Tātad, ja tā būs koalīcija plus jaunais laiks, tikai piestutēts no viena stūra, tad nevar runāt par to, ka tā ir jauna koalīcija un jauna valdība, kura varētu veikt šos uzdevumus. Tātad joprojām izskan pretrunīgi viedokļi no koalīcijas pušu pārstāvju un jaunā laika pušu pārstāvjiem jautājumā par to, vai mēs esam vai neesam vienojušies jautājumā par tiesiskumu. Mēs neesam vienojušies jautājumā par to, ka ir grozāms krimināla procesa likums, ka ir pieņemams tā saucamais antimafijas likums, kas ļautu prokuratūrai pēc prokuratūras ierosinājuma lemt par to, ka cilvēks, kurš ir sadarbojies smaga nozieguma atklāšanā vai sevišķi smaga nozieguma atklāšanā, ka viņam būtu piemērojams vieglāks sots vai viņš būtu atbrīvojams no atbildības. Gribu uzreiz uzsvērt, ka sabiedrība tiek maldināta, ka tādā veidā prokurors varēs to darīt neierobežot un tiesiskā valstī to lem tiesa. Prokuratūra uz otro lasījumu šajos grozījumos ir iesnieguši šādu redakciju, kur ņem šos iebildumus vērā, un šādu lēmumu nevar pieņemt prokurors vienpersoniski. Šis lēmums ir jāapstiprina augstāk stāvošam prokuroram un tiesnesim, kurš ir atbildīgs par šo konkrēto lietu un par konkrēto kriminālu procesu. Mēs neesam vienojušies mēs arī jautājumā par to, vai deputātiem, kuriem ir izvirzītas apsūdzības un kur atrodas ieslodzījuma vietās, nebūtu jāaptur sava darbība mandāts vai saimā vai pašvaldībās. Kā mēs redzam, saimā, šajā saimā nav līdz šim bijuši 100 deputāti. Par to, vai konkrētie cilvēki ir vainīgi, viņiem izvirzītajās apsūdzībās lems tiesa, bet tauta ir ievēlējusi 100 deputātus, un viņiem arī 100 ir jāstrādā. Tātad ir jāatrod risinājums šai problēmai, ka uz laiku nāk vietā kāds cits deputāts, un pēc tiesas lēmuma tad attiecīgi šis mandāts tiek anulēts vai nē. Arī par šo jautājumu mums nav vienošanās. Tāpat nav mums vienošanās par jautājumu par partiju finansēšanu. Diemžēl, tas vārdos atbalstot jautājumu par to, ka būtu meklējami kāda risinājuma izpratne par to, ko dos partija finansēšana no valsts budžeta partijās sarunās pārstāvētajām partijām ir diezgan diametrāli pretēji. Gan par šiem ierobežojumiem, gan par aģitācijas laiku bieži vien tiek runāts par preses ietekmi, nevis konkrēti analizēta sava rīcība. Mums ir pamats domāt, ka nav mainījusies domāšana par to, kas šajā valstī un kā būtu jādara un ka var šajā valstī pieder tautai. Divu partiju, koalīcijas partiju kongresi pagājušajā nedēļā skaidri parādīja šo partiju izpratni par to, vai ir viskārtībā vai nav viskārtībā šajās organizācijās pašās. Vispilgtāk to nodemonstrēja Tautas partijas kongresi, dodot daudz lielāku varu savas partijas ierindas biedram Andrim Šķēlēm. Tātad tās ir tās bažas, kas ir jaunajam laikam šajās valdības veidošanas sarunās. Bet katrā ziņā mēs esam gatavi uzņemties gan atbildību par jaunas valdības veidošanu, gan arī strādāt koalīcijā ar citiem pārstāvjiem, jo vai šī saime strādās tai atlikušo laiku, vai būs jaunas vēlēšanas, būs valdība, un mēs esam ievēlēti 18 cilvēku šajā saimā, kas ir gatavi uzņemties atbildīgi par jebkuru no sfērām un par viņu arī atbildēt savu vēlētāju priekšā. Bet nobeigšu ar jaukāku ziņu, ir šonadēļ pirmā advente, lai jums gaiši šī svecīta pirmajā adventas vainagā.
Paldies! Frakcija jaunais laiks deputātais Lauta Jābotiņai. Frakcija viedokļus turpina Tautas partijas frakcijas deputāts Īmans Valērs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien saima pagarināja darbības laiku parlamentārai izmeklēšanas komisijai, kas saistīta ar izmeklēšanu par iespējamām pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Kā zinām, šo parlamentāro izmeklēšanas komisiju izveidoja 6. septembrī saistībā ar Brūklināju vai Lato Lapsas daļdarbu tiesāšanās kā ķēķis, kas izraisīja ļoti plašu diskusijas un rezonansu sabiedrībā un saima ar šo rēģēju, bet pamat uzdevums ir noskaidrot par iespējamām pretlikumībām un neētiskām rīcībām tieslietu sistēmā, taču liela daļa komisijas locekļu uzskatīja, ka, ja saistībā runājam par šo grāmatu, tad ir ne tikai šī tieslietu darbība interesē, bet arī pats fakts par grāmatu, kā var būt tik nelikumīgi noklausīts sarunas, viņas publicētas, un cik cilvēks Latvijā var justies aizsargāts un drošs savā privātajā dzīvē, vai arī šīs sarunas netiek neapdraud valsts drošību, jau arī tik noklausīts varbūt valsts drošības iestādes. Un tāpēc mēs uzklausījām komisijā gan ģenerāla prokuratora Maizīša kungu, gan augstākās tiesas priekšsēdētāja Guļāna kungu, kā arī cits amatpersonas, kas atbild un rūpējās par valsts drošību un tiesiskumu nodrošināšanu un ievērošanu, kā arī cits cilvēks, ko komisija uzskatīja par speciālistiem šajos jautājumos, kā piemēram Viktoru Avotiņu, kā arī pašu Lato Lapsu, kas gan komisija attiecās sadarboties. Bet tā kā komisijas izskatāmais jautājums ir gana komplicēts un sarežģīts, tāpēc komisija vēl nav tikus galā ar savu uzdevumu. Tas ir tāpēc, ka komisija izvirzīja šos papildus uzdevumus, bet tā pamata uzdevums ir par šo tiesu iekārtā iespējamām pretlikumīgām un neētiskām rīcībām. Tāpēc arī komisija savu darbību ir pagarināts, un komisija un tajā esošie deputāti cer noslēdzēt savu darbību, gūt atbildu šiem gan pamatjautājumiem, gan arī tiem jautājumiem, kas radušies ir mums papildus, kā arī noskaidrot šo neetisko rīcību iespējamo un sagatavot priekšlikumus likumprojektam, ko šobrīd skatā apakškomisijā par tiesu iekārtu, kur varētu paredzēt arī, kā šos apdraudējumus pretiesiskai un neetiskai pārkāpumiem varētu novērst likumam. Un nobeidzot, sakām, es gribētu teikt, Līdzīgi kā Aboliņas kundze teica, ka ir Ziemassvētku gaidīšanās laiks un svētdien pirmā adventa, tāpēc visiem novēlu gaišu adventu sveci un noskaņojumu atbilstoši adventei. Lai mums visiem veicas.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Imantam Valeram. Nākamajam vārds – Apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputātam Borisam Cilevičam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Frakcijā saskaņas centrs uzskatā, ka šīs dienas Saeimas plenarsēdes būtiskākais jautājums bija ministra kabineta iesniegtie grozījumi likuma par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētas. Šie grozījumi ir nepieciešami, lai aizstāvētu īrnieku un privatizēto dzīvokļu īpašnieku interesēs. Šo grozījumu nepieciešamība ir saistīta ar to, ka ar nākamo gadu 1. janvāri būtiski pieaugs zemes kadastrāla vērtība. Īpaši tas skars Rīgu un Jūrmalu. Šis pieaugums būs tas saskaņā ar datiem no 5 līdz 10 reizēm un dažas vietas pat vairāk nekā 10 reizes. Saimā jau paspēja parūpēties par zemes īpašnieku interesēm, tika izdarīta grozījumi attiecīgās likumos, samazinot nodokļu likmeni 1,5% līdz 1%, kā arī paredzot pārējais noteikumus, ka katru gadu 3 turpmākajos gados šis nodokļa pieaugums nevar būt lielāks par 25% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Nu, paldies Dievam, ka tagad ministru kabinets nolēma parūpēties arī par nomniekiem. Tātad pārsvarā tie ir privatizēto dzīvokļu īpašnieki, kuri daudz dzīvokļu mājas atradās uz privāti īpašniekiem piederošās zemes. Protams, saskaņas centrs, kas sociāldemokratiskas pārna pārtie pievērš ļoti lielu uzmanību tieši darbaņiem īrnieku un privatizētā dzīvokļu īpašnieku interešu aizstāvībai. Tāpēc mēs tiešām atbalstam šo iniciatīvu, bet vienlaicīgi jāatzīmē, ka ar šiem grozījumiem nepietiek. Un ministra kabinets faktiski neizpildēja visu savu mājas darbu. Jo pirmkārt tāpēc, ka šis likums par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētas nebūtu nav vienīgais, kas regulē šās attiecības starp privatizētu dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem, ka tādos gadījumos, kad stāja spēka tā saucama piespiedu noma, tātad jā, īpašnieki ar zemes īpašnieku nevar vienoties par nomas maksu. Šī noma tiek ierobežota ir šobrīd ir tie 5% griesti, bet tomēr ir vismaz trīs citi likumi, kas arī regulē šo pašu mehanismu. Tie ir likumi par valstu un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, par dzīvokli īpašumu, par dzīvojamo telpu īri. Un faktiski grozījumi izdarāmi visus šajos likumos vienlaicīgi, jo savādāk vienkārši mums būs, kas saka, dažādu normu konflikts. Un šī problēma netiks atrisināta. Un otrā problēma ir jau pēc būtības, ka faktiski var pietiek ar tiem pārējās noteikumiem, vai patiešām pietiek ar to, ka mēs vienkārši uz trim nākamajiem gadiem pārēdzām šo ierobežojumu, nevairāk kā 25% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vai nevajadzētu padomāt par radikālu lēmumu, kā var patiešām atrisināt šo konfliktu, kā var sabalansēt zemes īpašnieku intereses un viņu leģitīmas tiesības iegūt peļņu no saviem īpašumiem no vienas puses un privatizēto dzīvokli īpašnieku interesiem, kuri papildus visiem pārējiem maksājumiem, komunālajiem maksājumiem un eksploatācijas izdevumiem maksā arī nomas maksu, jo viņi atradas daudz sliktākā situācijā salīdzinot ar tiem privatizēto dzīvokli īpašniekiem, kuru mājas stāv uz pašvaldību vai valsti piederošās zemes. Tā kā Saeimas priekšā vēl ir liels darbs, būtu ļoti labi pabeigt šo darbu pirms Saeimas brīvdienam, ja jautājums ir patiešām ļoti būtisks, tas kā arī pašvaldību intereses, jo ja mēs neko nedarām šajā gadījumā, tad palielināsies mazais sargātu personu skaits un līdz ar to pašvaldībām būs jāmaksā vēl lieki pabalsti šiem cilvēkiem. Tā ka šis ir sociāli ārkārtīgi jūtīgs jautājums un es ļoti ceru, ka attiecīga komisija un visa Saeima strādas kārtīgi un mums izdosies atrisināt šo nopietnu problēmu pirms Ziemassvētku brīvdienu. Paldies!
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Borisam Cilevičam, Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeima ir ļoti raiti izskatījusi vairākus likumprojektus, pieņēmusi lēmumu par jaunu tiesnešu iecelšanu amatos, izdebatējusi jautājumu par kultūras jautājumiem un kultūras jomas finansēšanas lietderību. Esmu mazliet neizpratnē par kolēģiem no jaunā laika, kas kārtoju reizi nonākuši klajā ar apgalvojumiem, ka kultūras objektu būvniecība ir neliederīga. Tas daudz neatpaliek no jaunā laika bijušā līdera Reinara Repša paziņojumiem, kad viņš bija premjers, ka nav vērts atbalstīt latviešu kinoindustriju, jo filmas esot zemas kvalitātes. Paldies Dievam, ka ir Latvijā uzņēmīgi cilvēki, kas ir spējuši pierādīt pretēju, uzņemot tādas patriotismu un ticību Latviju iedvesmojušas filmas kā Rīgas Sargi un citas. Nu, ja runājam par parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu pagarināšanu, tad mēs atbalstījām šo Saeimas lēmumu projektu no vienas puses, no otras puses. Es gribētos piebilst, ka gribētos arī komisijai piedot tādu lielāku lomu un nozīmi un iespējams nākošās sēdēs lemt par jautājumu arī prokuratūras pārstāvu piedalīšanos šajā sēdē, lai nebūtu tādu precedentu, kā bija iepriekšējā sēdē ar vienu cienījamo žurnālista atteikšanos sadarboties, jo var arī tulkot šo nesadarbošanos, ka žurnālistam ir informācija, ko viņš negrib izpaust, negrib dalīties ar sabiedrību un ar komisijas locekļiem, tā ir kaut kas slēpjams. Domāju, ka komisija jāturpina darbs un jālem par kaut kādām noteiktām un pozitīvām izmaiņām šajā ziņā. Nevaru nepieminēt arī valdības veidošanas sarunas, kuru galavārds būs jāskat tieši mums, Saeimas deputātiem, jo partiju pārstāvjiem šodien ir jāvienojas par valdības galvenajiem veicamiem uzdevumiem. Būs jālēm arī par cilvēkiem, kas uzņemsies ministru amatus, prezidentam būs jāizvirza ministru prezidenta amata kandidāts. Taču tieši Saeimas deputāti pieņems galīgo lēmumu par visas valdības apstiprināšanu. Protams, valdības veidošanas sarunās ir svarīgi runāt par tiesiskuma stiprināšanu, par to, kas pārauga vai nepārauga knabu, par to, vai var atbrīvot vienu blēdi, ja viņš nostušī lielāku blēdi, ko jaunais laiks pasniedz kā svarīgākos jautājumus. Taču es tiekoties ar cilvēkiem reģionos Latgalē, ir īpaši Daugavpilī, no cilvēkiem dzirdu pilnīgi citus jautājumus. Kas būs ar skolotāju algām, kā palielināt pensijas, kā mazināt dzīves dārdzību, kā spēt apmaksāt komunālos pakalpojumus. Tāpēc es atbalstu mūsu partijas līderi Ievaru Godmani, kas ierosina beidzot pievērsties šiem jautājumiem, nevis visu laiku runāt par to, kādā krēslā sēdēs Loskutovs un kurš viņu pāraudīs. Tuvojas Ziemassvētki, jau šo svētdienu atzīmēsim pirmo adventi, tāpēc arī es jums visiem novēlu mieru un saticību ģimenē un veiksmīgu darba cēlumu līdz ziemas saugriežiem. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Jānim Dukšinskim. Un pārraides noslēgumā deputāti Jura Dobeļa vārdā apvienības Tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas viedoklis. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, rīt būs novembra mēneša pēdējā diena. Beidzas drūmākais gada mēnesis, kurā atsevišķi iezīmējas divas latviešu tautai nozīmīgas dienas, 11. un 18. novembris. Nāk decembra mēnesis ar jauniem saulgriežiem, ar jaunām cerībām, kurām vismaz daļai vajadzētu piepildīties. Es ceru, ka šodien ar tādām domām Saeimas deputāti atbalstīja parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības laika pagarināšanu. Nevaru neredzēt tomēr šīs komisijas darba nopietnās pretrunas. Un tad pie tām ir vienreiz nopietni jāķers un viņas jāatspoguļo. Cēlsmērķis un paņēmien šī cēlā mērķa sasniegšanai. Vai tie drīkst būt netīri, aptraipīti? Ja tādi paņēmien tiek izmantot, tad zūd arī ticība pašam mērķim. Otrakārt, nevienu sistēmu nevar uzlabot un nevienu personīgi nevar uz labu ietekmēt, ja uzbrūk rupķi, ja vienkārši kritizē, nemēģinot apspriesties par sistēmas uzlabošanu. Un tas šķiet attiec arī uz iespējamo saimas tālāko darbību, sadarbību gan ar tieslietu sistēmu, tātad tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, gan ar tiem, kas mēģina atspoguļot šīs sistēmas darbību un būtību. Tiešām tuvojas jaunais gads, tuvojas Ziemassvētki un ir jāvērtē viss notikušais 2007. Gadā, ir jāpārdomā par to, ko labu var izdarīt un ko sliktu nevajadzētu darīt. Lūk, ar šādām domām iezīmēsim jaunā mēneša, decembra mēneša iestāšanos un vēl visiem ar jaukām cerībām sagaidīt decembri un ar tikpat jaukām cerībām viņu pavadīt. Paldies!
Paldies Apvienības Tēzmēm Brīvībai LMK frakcijas deputātam Jurim Dobulim. Ar to deputātu viedokli tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles, ko vadīja Saeimas preses dienas konsultanta Dace Laipa, ir izskanējuši. Visu labu līdz nākamajai ceturtdienai!